Já mám pro vás dneska připravený takový podobenství. Všichni víte, že Ježíš používal různý podobenství z té doby, co nějakým způsobem se ve světě dělo, co bylo každodenním životem, nebo co znali velmi dobře ty posluchači, kterým Ježíš mluvil, aby jim přiblížil určitý principy Božího království. A já se vás hned na začátku zeptám, víte o tom, že Ježíš chodil do Ficentra? Víte, co to je Ficentrum? Kdo neví, co to je Ficentrum? To je velmi fundovaný termín pro posilovnu. Ficentrum. A ono to skutečně Biblie, Ježíš chodil do Ficentra. A zkuste si tipnout, kam to chodil do toho Ficentra. Kam? Na hory je jeden názor. Má ještě někdo nějaký další? Do kopce jsem tady slyšel někde. Na loďce plaval. Na pustá místa. Chodil po moři. Taky zajímavý. V dílně pracoval. Nabíral síly u svého otce. Tak uvidíme, co z toho vyjde. Já jsem nazval tohleto kázání Ficentrum Božího království. A ukážu vám z textu, který všichni moc dobře známe, co mám na srdci dneska, o čem mám na srdci dneska mluvit. Zaznělo tady pustina a asi nejblíž bylo tohleto slovo. To Ficentrum je poušť. To Ficentrum Božího království je poušť. A já vám to ukážu, tohleto podobenství, skrze známý text, ale předtím ještě řeknu, než jsem se obrátil, tak se mi nechtělo pracovat po škole. Začal jsem dělat disc-jockeye, ale přitom jsem dělal školu dvouletou, vyšší odbornou. Jmenovalo se to Akademie tělesné výchovy a sportu. A tam jsme měli různý rozebírání, dalo by se říct taková ponížený nižší škola, vysoké školy sportu. A když jsme tohleto dokončili, tak jsme dostali licence. A jedna z licencí byla instruktor Ficentra. Takže z určitých znalostí, které mám, dokážu něco připodobnit. A když potřebujete získat nějakou sílu, když potřebujete skutečně získat sílu, kulturisti, kteří potřebují, aby jim rostla svalová hmota, tak potřebují své tělo dostat, vlastně ty svaly musíte totálně vysílit, přivést je ke stresu. Až teprve, když ty svaly se dostanou do stresu, to znamená do bodu svých možností, tak v tu chvíli se začínají, rozjede se mechanismus v těle, kdy se to tělo brání tím, že rozjede mechanismus, aby ty místa, které jsou vystavené tomu stresu, posilovaly. A tím neustálým vystavování stresu, neustálým vlastně vysilováním, dostání se do mezní hodnoty toho, té chvíli, kdy z té posilovny jdete úplně vyřízený, tak v tu chvíli posléze se vytvoří mechanismus, kdy vám začne růst svalová hmota. Těch možností je vícero. Buď můžete posilovat staticky, to znamená, že máte velký svaly pořádný, a to je méně opakování s velkou váhou. A nebo dynamicky, a to znamená, že děláte hodně opakování, 20, 30, 40, 50, až teprve do toho vysílení, ale s menší vahou. Takže těch možností, jak můžete posilovat, co zrovna potřebujete, je vícero. A já si myslím, že to, co tady nějakým způsobem přednesu, není záležitost jenom takováhle pro jednoho člověka, ale Bůh nás přivádí do fitcentra různým způsobem a ukazuje nám, jak nás chce posílit a v čem nás chce posílit. A v Bibli Ježíšova posilovna fitcentrum byla poušť. Ukážeme si to naprosto jednoduše. Matouš, 4. kapitola, 1. až 4. verš. I tehdy duch boží Ježíše vyvedl do pustiny, aby byl pokoušen od ďábla. A když se postil 40 dní a 40 nocí, nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu, jsi-li syn boží, řekni, ať se z těchto kamenů stanou chleby. On však na to řekl, je napsáno, člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Já když jsem se koukal na to, co vlastně Ježíš říká za to slovo, čím nějakým způsobem odpovídá, tak všichni víme, že to je z 5. Mojžíšovi. A 5. Mojžíšova, když se na to podíváme, tak tam se mluví o tom, můžeme se na to kouknout, je to 5. Mojžíšova 8. kapitola od 1. verše, půjdeme trošku dolů a tam je napsáno, a dostaneme se k tomu, co Ježíš vlastně interpretoval k tomu slovu, o čem mluvil. A zkusíme se dostat k tomu kořenu věci, proč vlastně o tom Ježíš mluvil. Takže 5. Mojžíšova 8. kapitola od 1. do 5. verše. Bedlivě dodržujte každý příkaz, který ti dnes přikazuji. Abyste zůstali naživu, rozmnožili se a obsadili zemi, kterou přísežně přislíbil Hospodin vašim otcům. Připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci, zda budeš dbát na jeho přikázání či nikoli. Pokořoval tě a nechal tě hladovět, aby ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. A 5. verš, nebo po 40 let tvůj šat na tobě nezvětšel, ani se tě nezvětšel a noha ti neotekla, uznej tedy ve svém srdci, že tě Hospodin tvůj Bůh vychoval, jako vychovává muž tvého syna. Takže, když se podíváme na tu paralelu, tak Ježíš interpretuje slovo z 5. Mojžíšovi ze situace, kdy Izraelci byli taky na poušti. Takže Ježíš interpretuje slovo na poušti ze situace Izraelců, když byli na poušti. Takže tam můžeme vidět určitou paralelu. A já si myslím, že to má skutečně něco hlubšího. Že je tam skutečně něco hlubšího. A my se můžeme podívat na to, vlastně když dostávali tu manu, protože přesně tady ukazuje Bůh, pokořoval jsem tě a nechal jsem tě hladovět, potom jsem ti dával manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoje otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Když jsem nad tímhle tím přemýšlel, Tak jsem si říkal, jak tohle to souvisí se vším, co vychází z Hospodinových úst. Dobře, můžu si představit, mana vycházela z nebe. Je to obraz Božího slova, které vychází z Hospodinových úst. Ale já jsem cítil, že ke mně chce Bůh ještě dál mluvit a věřím tomu, že nám něco chce v tom ukázat něco hlubšího. Takže se ještě podívejme níž a pojďme na to místo, kdy Izraelci byli na té poušti při té situaci, kdy byli hladoví. Pojďme se na to podívat, Exodus 16. kapitola od 1. verše. A pak vytáhli z Elímu celá pospolita z Izraelců, přišla na poušť Cín, která je mezi Elinem a Sínajem. 15. den 2. měsíce poté, co vyšli z egyptské země. Celá pospolita z Izraelců na poušti opět reptala proti Mojžíšovi a Aaronovi, který jim vyčítali. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali na hrnci masa, když jsme jí dávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Hospodin řekl Mojžíšovi, já vám sešlu chléb jako déšť z nebe, ať lid vychází a sbírá denně, co potřebuji. Tak je podrobím zkoušce, budou-li se řídit mým zákonem či nikoli. Tak. Takže pro tu první situaci máme dostatek textu. Ježíš, vyhladovělej, Izraelci, vyhladovělí. Ježíš na poušti, Izraelci na poušti. De facto stejná situace. Přijde ďábel a řekne, podívej se ten kámen, proměň ho, ať se promění v chleba, ať se najíš. A stejným způsobem si dokážu představit, že přišel ďábel k těm Izraelcům a říkal jim, kéž byste nezemřeli Hospodinovou rukou v Egyptě, když jste sedávali nad hrnci masa, když jste jí dávali chléb do sytosti. Vždyť oni vás vyvedli na tuhletu pouště, aby z vás tady umořili hladem. Věřím tomu, že přišla tato nabídka mezi ty Izraelce. Stejně tak, jako přišla nabídka od ďábla v tom pokušení. Ale ta reakce je rozdílná. Ta reakce v tomhle je rozdílná. A to je to nejdůležitější. Bůh dopouští určitý situace, aby zjistil naše motivy v našem srdci. On není aktérem těch věcí, ale on ty věci dopouští. Někdy nás dostane do stavu, kdy jsme na hranici svých vlastních sil v úvozovkách. Může to být psychické, může to být prostě nějaký problém, který potřebujeme vyřešit. A teď jde o to, jak my budeme jednat. Jestli začneme jednat jako Izraelci a řídit se prázdným pupkem, mám prázdný pupek a to je ten největší problém, který v tuhle tu chvíli je a v tu chvíli se rozjedou všechny katastrofické scénáře. V tu chvíli. Protože koukáme na svoje tělo. Protože koukáme na svoje pocity. Protože koukáme na naše potřeby, na potřeby našeho těla, na potřeby naší duše. A rozjedou se katastrofický scénáře. Tady to krásně můžete vidět. Jak Izraelci jednají. Je hrozně jednoduchý rozběhnout katastrofický scénáře. Co všechno se může teď dít. Tak, a teďko tady umřem. Teďko nás vyvedli jenom kvůli tomu, aby nás vzali a tady, aby jsme prostě chcípli. A Ježíš jasně přesně věděl, proč na té poušti je a věděl, jak má jednat. ale neřídil se pupkem. Neskoušel proměnit kámen v chleba. Ale jasně mu řekl, každým Božím slovem, který vychází z Božích úst, je potřeba, aby jsme byli vedení. A to je něco, co mě pak fascinovalo, co se dělo. Uvědomte si ten katastrofický scénář, který Izraelci měli. A Bůh už měl předem připravený plán. Předem už to bylo připravený. On to věděl, že oni tam přijdou, že budou mít hlad. A už pro ně měl připravený řešení. Mana. Ne, ale oni přišli a říkali, no tady chcipnem, tady normálně pojdem, 15 dní už jsme nejedli a kde je to jídlo? Kde je ta zaslíbená zem? No zlatý Egypt, paráda. Ale je tam ještě jedna věc. Já jsem přemýšlel, proč Ježíš mluví v téhle parafrázi, každým Božím slovem budeme živi nejenom chlebem, v parafrázi vlastně z toho Deuteronomia ohledně many. Proč takhle mluví? Když si přečteme, jaký zákonitosti Bůh určil společně s manou, že to mají 5 dní sbírat, 5. den to mají vzít 2x, 6 dní sbírat, ten 6. den to mají vzít 2x, aby na 7. den měli navíc a další, to bychom si mohli pročítat, tak ono nejde jenom o ten chléb, ale jde o to Boží vedení v těch určitých řešeních. My někdy koukáme na ty naše potřeby, které jsou, ty tělesné a fyzické potřeby, koukáme na tom, že nás něco začne bolet, tak a už se rozjíždí katastrofický scénář, takže rameno, jasně, v tom bude určitě, tam bude nějaký zánět, ten zánět může způsobit tohle, za chvilku mi upadne ruka. To jsou scénáře, které ale nejsou od Boha. A my někdy se těm scénářům podáváme. A pomůže nám k tomu internet, teď jsme to před chvilkou slyšeli, sociální sítě prostě, co všechno, kdo má, měl, teďko skupiny existují prostě na Facebooku, choleriku a ten řekne, ty za chvilku prostě máš tak 3 dny života, teďko lidi tomu uvěřej. Ale Bůh už má připravený předem řešení pro ty věci. A my se někdy chováme jako ty Izraelci, který hned mají před sebou ty katastrofické scénáře. A Bůh měl jasně předem vyřešené věci. Vůbec se nemuseli tyhle ty věci řešit. Mohli přišli k Aaronovi, hele, fakt už máme hlad, ale důvěřujeme ti, že nás sem poslal Bůh. Viděli jsme ty obrovské zázraky za sebou, jak si roztáhnul moře, jak jsme prošli suchou. I teď proto musíš mít řešení. Věříme tomu, že proto máš řešení. A ten scénář mohl být úplně jiný. Ale proč Bůh vyved ty Izraelce na poušť? Proč je tam Bůh? On to jasně píše. Jasně to píše. Prostě to píše. Vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, zda budeš dbát na přikázání či nikoli. Proto to Bůh dopouští. Protože to je přesně jako s tou posilovnou. Ten sval se musí dostat do určité mezní hodnoty, aby se mohl posílit. Prostě takhle je to stvořený. Takže lidi, kteří chtějí být silní, dobrovolně se mučej. Dobrovolně choděj a rvou tam v té posilovně, jestli jste tam někdy byli, jako koně, když ti dávají tu poslední, úplně takhle se klepou, celý ty svaly se klepou. Já, když jsem šel z posilovny, vždycky jsem se klepal. Ale to bylo v pořádku. Protože ty svaly v tu chvíli rozjeli mechanismus posílení. Takže poušť je ficentrum. Je to ficentrum. Ale mám pro vás dobrou zprávu. Není jenom ficentrum, ale i wellness centrum Božím království. Takže se nemusíte bát, že celý život budete rvát a posilovat a Bůh to na vás bude tlačit. Jsou i wellness centra. Prameny, krásný, někde se natáhnout. Ježíš chodil i do wellness centra. Víte kam? Nahoru, Genezarecká zahrada, táčkové cvrdlíkají. Zalehnul si a byl před Pánem. Já se tady nebavím jenom o poušti, 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 servat, servat, servat. Vůbec. Ale teď my sami to vidíme ve svých životech, že prostě ty pouště, ať chceme nebo nechceme, přicházejí. A nevyhneme se jim. A kdo se jim vyhne, tak stejně nějakým způsobem tam někudy zase přijde. Izraelci se chtěli vyhnout nějakému pokořování problémům. Co se stalo? Byli tam 40 let a mohli být za chvilku. Ježíš byl na poušti 40 dní. Proč? No, protože to pochopil. Protože věděl, že poušť je ficentrum. A já mám proto důkaz. Duch ho vypodil na poušť. Duch mu řekl 40 dní se posti a běž. A on mohl mít katastrofický scénáře. My si nedokážeme představit, co je poušť. My tady nemáme poušť. Ale to je 60 stupňů nebo 50 bez stínu jakýhokoliv. Bez vody. Tady není psáno, že byl bez vody, ale je tam bez jídla. Ale to jsou věci, které si ani nedokážeme představit. A jeho tam vyslal duch. Jak je možný, že duch nás může vyslat na poušť? Copak to s námi Bůh nemyslí dobře? Jak je to možný, že nás Bůh může vyslat na poušť? Copak nevidí, jak nás to bude bolet? Copak nevidí, jak budeme mít hlad, jak nám bude kručet v břichu? Prostě protože chce nás posílit. Protože chce, aby jsme obstáli nad tím zlým. Protože ten zlej se s námi nemazlí. Ať chcete nebo nechcete, nemazlí. A my musíme obstát v těch věcech. A musíme vědět, že jestliže přijde problém, tak ho musíme řešit Boží cestou. A ne cestou jako Izraelci. Krásně nám to ukazuje, jak to řešil Ježíš při stejné situaci. A to uvidíme dál. A jak to řešili Izraelci při stejné situaci. Takže první stanoviště kruhového tréninku kdy ho pokoušel sily Boží syn, pro mě nic. A kruháč ale furt funguje. Takže Ježíš šel na další stanoviště. Božího ficentra. A jaký to bylo stanoviště, si přečteme následně. Tak, akorát to musím najít. Tak. Se trošku v tom ztratil, ale já se určitě najdu. Vyhrali, to je maná. Jo, mám to. Matouš 4 od 5. verše. Takže další stanoviště. Potom ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na okraji střechy chrámu a řekl, sily Boží syn, vrhni se dolů. Vždyť je napsáno, svým andělům přikáže o tobě, na rukou tě ponesou, aby snad nenarazil nohou o kámen. Ježíš mu řekl, je napsáno, nebudeš pokoušet Pána svého Boha. Zase jsem se kouknul, odkaď to Ježíš interpretuje, a zase je to z Deuteronomia. Já si dokážu představit, že předtím, než Ježíš vyšel na poušť, čet si Deuteronomium. To je taková moje jenom domněnka, jak by to mohlo být, ale kdo ví. Takže když jsem si to opět našel, takže je to 5. Mojžíšova 6. kapitola od 15. verše a tam je napsáno: neboť uprostřed tebe je Bůh žárlivě milující, Hospodin tvůj Bůh. Ať Hospodin tvůj Bůh nesplane proti tobě hněvem a nevyhladí tě z povrchu země, nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Mase. Takže já jsem se chytil té Masy a šel jsem zase dál, čím procházeli ty Izraelci v Mase. A můžeme se podívat do Exodu 17. kapitoly. Celá pospolitost synů Izraele táhla z pouště Sínu od stanoviště ke stanovišti podle Hospodinova rozkazu. Utábořili se v Refidimu, ale lid neměl vodu k pití. Tu se lid dostal do sváru s Mojžíšem a naléhali: dejte nám vodu, chceme pít. Mojžíš se jich zeptal: proč se se mnou přete? Proč pokoušíte Hospodina? Lid tam žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Vyčítali: proto jsi nás vyvedl z Egypta, abys nás, naše syny a stáda, umořil žízní. Mojžíš úpěl k Hospodinu: jak se mám vůči tomuto lidu chovat? Tak, že mě neukamenují. A jak to samozřejmě bylo dál, to už víme. Bůh ukazoval Mojžíšovi, jak to má udělat, kde nebyla vůbec voda, měl vzít hůl, udeřit do skály, měla vyjít voda. Stejná situace, která de facto kopíruje tu situaci s tím hladem, ale co je tady u toho zajímavé, je, že ty Izraelci se nepoučili. Oni reptali, potom dostali najíst. Ve finále to mohli nějakým způsobem, si uvědomit, že udělali blbost, že skutečně to dopadlo dobře, ale přišli do stejné situace a jednali úplně stejně. Úplně stejně. To mě skutečně fascinuje. A to si myslím, že je skutečně ten důvod, kdy tam zůstali těch 40 let. Protože opakovali stále stejné chyby. Stále stejné chyby. Místo toho, aby se poučili. Místo toho, aby se poučili z toho, co skutečně, čím prošli. A my můžeme udělat chyby, můžeme udělat nějaký kopance, můžeme skočit na lep ďáblovi a vzít spíš jeho nabídku, než nabídku Boží. Spolehnout se na to, jak to cítíme my, jak se cítí naše břicho. Může se to stát, ale když pak se nepoučíme z těch chyb, tak na té poušti zůstáváme furt stále. Furt opakujeme ty věci. A to je to, co jsem říkal, že buď je posilovna ze statickým, anebo dynamickým. To znamená, buď máme málo opakování s velkou sílou a získáme svalovou hmotu, anebo těch opakování máme hodně a musíme, aby jsme získali skutečně tu sílu dynamickou, musíme to opakovat 30krát, 40krát. Proč? Proč? Protože se neptáme, jaký řešení pro tuhletu věc máš ty, pane. Protože koukáme na sebe. Koukáme na to, co naše tělo. Koukáme na to, kde nás co bolí. Ale a pak koukáme na internet a já nevím, co všechno to může s tím mít společného. Místo toho, aby jsme se ptali, pane, co s tím mám dělat? Jaký pro to máš řešení? A v té mase a meribě, kde je tohleto popsané, že je to jako pokušení a svár, došlo k zázraku. Stejně tak jako s tou manou. K zázraku. Takže Bůh pro tvoje řešení má zázrak. Věc, kterou, když seš na tom místě, tak se třeba koukneš, prostě to nemá normální řešení. To nemá řešení po lidsku, to nemá řešení. Ale Bůh má nadpřirozené řešení. Bůh má řešení to, že tě povede, aby si vzal hůl, prásknul s ní do skály a vytekla voda. Obraz nádherný Ježíše jako skály, ta voda Ducha Svatého, který ti ukáže tu cestu. To jsou všechno věci, kde když nejdeme touto cestou, tak můžeme minout úplně Boží vedení. Můžeme se dostat do depresí, můžeme se dostat do stále začarovaného kruhu problémů, kdy se to stále opakuje a musíme furt to samý dělat znova. Furt to samý. A to je škoda. Takže to je druhá zastávka kruhového tréninku, kdy Ježíš byl ve fitcentru Božího království. Ale potom šel do wellness. Ještě byla třetí. Ale chci upozornit na to, že jsem nepřišel strašit. Připravte se na velký zátěže. Bůh to na vás navalí a budete úplně zlikvidovaný. Prosím vás, takhle to nemyslím. Myslím to tak, že když procházíte něčím těžkým v životě, tak za prvý, Bůh vám nedá zkoušku, která by byla nad vaše síly. Takže tím vás chci uklidnit. To znamená, Bůh ví, jakou činku si máte vzít, abyste ji utáhli a aby vám nespadla na hlavu. On to ví. On to ví. Teď mi napadnul takový příměr. Teď si vemte, když by chlapík, který chodí do posilovny, vzal činku a jednal jako ty Izraelci a zvednul tu činku a říkal si, tak, teď se mi zlomí jedna ruka a ta činka na mě spadne a udusí mě. Nebo se to přelomí vejpůl a úplně mě to rozdrtí. A nebo v obě ruce se mi zlomněj a v tu chvíli budu bez rukej. Ale já parafrázuju to, o čem mluvěj ty Izraelci, když se dostali do stresové situace. A teďko ruku k srdci, i k mému srdci, já někdy ze mě výjdou taky katastrofický scénáře, co všechno mě čeká, na základě této a této situace. Nejsem dokonalej člověk a Je to tak, že někdy si nechám vnuknout ty situace od toho zlýho a zbytečně se tomu podám a přijde strach a přijdou zkratový řešení a přijde tahání to z vlastní síly, než abych se zastavil a řekl, pane, ty proto máš řešení. Já tě chválím a slavím tě za to, ty proto máš řešení. Takže všichni jsme z masa a kostí. A ďábel to ví, že jsme z masa a kostí. A ví, co na naší starou přirozenost platí. Ví to. Takže naše úmysly mu nejsou neznámé. Tak, jdeme na třetí stanoviště. Třetí stanoviště je na vysoké hoře. Ale furt je to na poušti. Pak ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. A řekl mu, toto vše ti dám, jestli padneš na zem a pokloníš se mi. Ježíš mu řekl, odejdi satane, vždyť je napsáno, pánu svému se budeš klanět a jeho budeš uctívat. Odkud myslíte, že tenhle ten výrok je? No, z 5. Mojžíšovi, samozřejmě. Z 6. kapitoly, 13. verše a 14. 13. A já jsem do toho zahrnul ten 14., protože si myslím, že to je taky věc, která je toho součástí. Hospodina svého Boha se boj, jemu služ a v jeho jménu přísahej. Nechoď za jinými bohy, za bohy národů, které jsou kolem nás. Tady je to něco, co kolem nás stále a stále a stále sílí. My žijeme ve společnosti, která se vyznačuje přebytkem, přežraností. Tělesně máme všechno, co potřebujeme, a často na naše pohodlí chytí do pasti. A jakmile zažíváme nepohodlí, už si myslíme, že se nenacházíme na Boží vůli a utíkáme zase do pohodlí, kde můžeme jen konzumovat, přijímat, nějak aktivně, denně nehledat Boží vedení pro naše životy. To jsou v dnešní době ty cizí bohové a národy, za kterými nemáme chodit. My jsme skutečně v době pasivity. V době, kdy nemusíte nic dělat. A všechno máte na prostřeném ubruse. Všechno. Všechno. De facto nemusíme dělat nic, všechno můžeme dělat z domova. Všechno. Všechny informace máme z domova. Krásně graficky zpracovaný. Mě zaujala jedna věc. Nevím, jestli jste se dívali na zahájení zimních olympijských her. A to bylo velmi zajímavé. Jižní Korea se vyznačuje skutečně technologickou velmocí. A oni vlastně to poselství vždycky, který každá zem přináší při těch zahajovacích ceremoniálech, u nich bylo, že zahajujou další etapu lidskýho mety nebo vývoje. Že byly určitý mezníky, jako při industrializaci, že se nějakým způsobem vytvořila pásová výroba, změnilo to životy, vytvořily se různé vynálezy, změnily životy, chod lidí. A jako tu další metu je virtuální realita. Něco, co změní chod života a ovlivní ho tím způsobem, jako ovlivnila industrializace a další věci, ty mezníky v lidstvu jako takovým. A ukazovali tam na malých dětech, který jeli na takovým voru, a teď to jedno dítě vlastně jakoby vyrostlo a začalo se zaobírat vývojem počítačových technologií. Druhý dítě, holka, vyrostla v dámu, která se zaobírala umělou inteligencí a dalšíma věcma. A to je skutečně něco, co si dokážu představit, že se na nás valí. Valí se to na naše děti, který s tím nedokážou nic udělat. A nebo mají skutečně velmi, velmi malý obranný mechanismy s tím něco udělat. Valí se to na naše dospívající děti, valí se to na nás, valí se to na všechny kolem nás. A to je něco, co nás vede, nebo co nás nějakým způsobem, jakoby, co nám vnukává, ty nemusíš nic dělat. Všechno ti to naservíruje. Všechno to bude takový krásný, heboučký, vizuálně, dotykem. Nádherný to bude. Budeš se přitom cítit krásně. Budeš přitom mít nádherný pocity. Nebudeš z toho chtít jít ven. Budeš tam v tom furt chtít bejt. A les, to už znáš. Podívej se na to jaro, na ten podzim. Šedý, já ti nabídnu krásný barvy. Každý den, v jakýmkoliv ročním období. A nemusíš nic dělat. Nemusíš nic dělat. Nemusíš nikam chodit. Nemusí zažívat zimu, nemusí zažívat mráz, déšť. Nemusíš nic, všechno to máš naservírovaný. Nemusíš vůbec nic hledat. Na to si musíme dát velký pozor. Na to si doopravdy musíme dát velký pozor. Protože to je ten důvod, proč si myslíme, že když zažijeme nepohodlí, tak je to něco divného. Tak je to něco, co do mýho života nepatří vůbec. Když zažiju problém, v té virtuální realitě není problém. Tam jenom cvaknu a mám to. Ale tady to musím řešit. Co to je za život? A to je věc, která se dostává do našeho podvědomí, ať chceme nebo nechceme. Která přichází vlnama masírování ze všech médií. Ať chceme nebo nechceme. Nemusíš nic dělat, všechno za tebe udělají odborníci. Budeme mít tým odborníků, který to všechno vyřeší za tebe. Jenom ti oznámíme, jak to dopadlo. A ty se podle toho řiď, protože my jsme odborníci. Takhle to prostě je. Takže totálně nemusíš používat mozek, jednoduše řečeno. Nemusíš používat ani selský rozum. Selský rozum, prosím tebe, na to zahoď, protože to už neexistuje. To už je výdobytek prostě nějakých sedláků. Dneska už sedláci nejsou. Dneska už jsou odborníci na všechno. Doktoři. Halda písmem před jménem a halda za jménem. Takhle to je. A proto my se cítíme nějak divně, když nás Bůh vypodí do fitness centra Božího království. Tak, 40 dní se posti a šup, šup, na poušť. No to nemůže být od Boha tohle, to je úplně nesmysl. Já se přece musím, Bůh chce, aby jsem se cítil dobře přece. Chce. Vůbec o tom nepochybuju. Ale jsou určitý věci ve tvém životě, který se vyřeší jenom na poušti. A to je náš charakter. Víte, ono, Ježíš nebyl jenom jediný ve centru Božího království. Byl tam David, byl tam Josef, byli tam další, Jeremiáš. Ten byl furt ve centru Božího království. Ten musel mít svaly toho, až uvidíme, hele, Arnold Schwarzenegger proti němu, to bude upítin títko. A Bůh s tím nemá problémy. Protože je tam potom ta síla odolávat těm věcem. Člověk pod tím nepadne. Člověk se z toho nezblázní. Člověk se potom nezaobírá sebou, nezaobírá se, co já, jak co ve mně je za pochody, ale nutí nás to zaobírat se, jaký Bůh pro to má řešení, jaký pro to má konkrétní slovo a bude k nám mluvit skrze Boží slovo, protože Ježíš takovýmhle způsobem jednal a byl dokonalej, tak proč my by jsme to měli mít jinak? Ale teď si vemte, já věřím tomu, že Ježíš si pročítal to Deuteronomium, takhle to mám před sebou, jo, určitý pohled, teďko tady neříkám nějaký zjevení nebo proroctví, ale dokážu se to představit. Ježíš si čte Deuteronomium, teďko vlastně si čte ty věci, které byly spojené s tou druhou Mojžíšovou a čím museli procházet a Bůh mu říká, teď se 40 dní posti a běž na poušť. A on měl v hlavě ty věci, kterýma procházeli Izraelci, kterýma procházeli prostě na poušti, jaký byly ty slova, který Bůh k ním mluvil v 5. Mojžíšovi, když přicházeli do té zaslíbené země. A on už de facto měl připravený slova na tu poušť, když Ježíš přišel a začal pokoušet. On už byl připravený de facto. Pak přišel ďábel, pokusil se nějakým způsobem s tím něco dělat, ale neměl šanci, protože on byl plný Božího slova. Takže on na tu poušť nešel vyhladovělej duchovně, on byl skutečně naplněný Duchem Svatým, věřím tomu, že byl plný Božího slova, břichu toho moc neměl, to je pravda, po 40 dnech toho moc nemáte, ale to, co nejdůležitější, co měl, byl plný Božího slova. Takže není důležitý, jak se cítíš. Nebo není to úplně to prioritní, jak se cítíš. Není to úplně to na prvním místě, jak se cítíš. A teď tady nechci schazovat to, že když je nám špatně, že máme říkat, je nám dobře, o to tady nejde, o tom tady nemluvím. Ale mluvím tady o těch věcech, kdy křesťané se někdy hroutěj v situacích, kdy mají nějaký nepohodlí, nebo musí řešit nějaký problémy, nebo jsou v nějakém stresu, nebo prostě jsou vystaveni nějakému tlaku. A řeknou si, Bože, ty mě tady chceš nechat chcípnout, podívej, na jakém místě tady jsem, podívej, jak se cítím, jak jsem úplně vyhladovil, jak mě ten zranil, co mi všechno udělal. A Bůh proto má už dokonalý řešení. Má dokonalou manu pro tebe připravenou. Má připravenou vodu ze skály. Předem už to má připravený. A ty možná jenom ztrácíš čas těma katastrofickýma scénářema, co všechno se v tvém životě může všechno zdát a stát. Možná tím trávíme zbytečně času. Místo toho, aby jsme řekli, Bože, kde máš to řešení? Paráda, mana, hop, chlebíček, koláčky a vyřešeno. A ušetříme si čas nějakýma zbytečnýma konfliktama, reptáníma. Proč? A že to jde, je důkaz Ježíše na poušti. Měl on problémy s nějakým reptáním. Stačili mu 3 stanoviště. 3 stanoviště kruháče mu stačili. A jak to na konci je? Jak pak to nakonec krásně dopadlo? A tehdy ho ďábel opustil a hle, anděle přistoupili a sloužili mu. a odešel z pouště v moci ducha. V moci. Chceš odejít v moci ducha? Chceš, aby ti sloužili andělé? Chceš, aby tě opustil ďábel, protože zjistí, s tímhletím já nehnu. Vyzkoušel jsem všechno, všechny moje triky jsem vyzkoušel, ty nezabrali, no tak jdu. A tohleto má Bůh pro tebe připravený. Proč furt procházíš problémama? Možná proto, že furt opakuješ jednu a tu samou věc. A ďábel se vrátí, protože ví, že tato věc na tebe funguje. Ale když bude vědět, že na tebe nefunguje, no co se stane? No zbarí si svoje fidlátka a odejde, protože zjistí, že to na tebe nefunguje. Že prostě s tebou nic neudělá. Ale ať chceme nebo nechceme, to posílení, to posílení našeho charakteru a fitness centrum Božího království není o svalech, ale je to o těch duchovních svalech. To získáme prostě, ať chceme nebo nechceme, ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to prostě na poušti. Já jsem to jinak v písmu nenašel. Ale je tam i to wellness centrum, krásný odpočívání, koupačka, cachtačka, vínečko, chlebíček, jo, legrace, chození po vodě, veslovačka, všechno tam je. Ale je tam i ta poušť a my bychom radši to nějak jako by dali stranou a jenom tu veslovačku. I když ono na tom moři to taky nebylo nějaký víno, jo. Ale proč s tím máme problém? Proč s tím nemají problém v Africe? Tam lidi obracejí v milionech. Proč? Protože nejsou vystavený takový masáži, jako jsme my vystavený. Protože se nemáme v podvědomí ty věci, že problémy jsou nepožehnáním. Protože my jsme ve společnosti bez problémů. Nebo společnost, kde se problémy nenosej. Kde se nenosej zátěže nějaký. Jo, takhle do fitcentra, hezky s kamarádkou si popovídat, jo, nebo s kamarádem, jo, to jo. Ale v zimě tvrdě pracovat, no to je pod mojí úroveň. Já mám denně fitcentrum na pile, na nohy, na ruce, všechno. A ještě za to mám peníze. A jsou lidi, kteří chodí do fitcentra a platí za to. Jo. Úplně stejný pohyby, úplně stejný zesílení, úplně stejný. Jo. Ale kdybyste jim řekli, těm lidem, pojď pracovat na pilu, víš, Same, ty to můžeš říct, co? Ty jsi za chvilku taky byl, jak Herodes. Když to někomu řeknete, no to je pod mojí úroveň, tam je moc prachu a všeho, to já radši půjdu do posilovny. Úplně stejný pohyby, úplně stejný. Úplně stejná zátěž, úplně stejný. Takže skutečně to je o tom hledat Boží vůli, odhlídnout od sebe, nekoukat do sebe, co v sobě takhle máme, co kde nás co šťouchne a klovne a zaskřípe, to je úplně normální. Já to mám každý den, mě každý den něco tamhle bolí, pak to odejde tamhle někde. Já jsem 3 měsíce necítil palce u nohou, protože jsem chodil v mrazech a normálně mi zmizela citlivost u palců. Já jsem se tím nezaobíral. No a v květnu to rozmrzlo. A hotovo. A mohl jsem mít katastrofický scénář. Upadnou mi palce a sleze mi nehet a budu neschopnosti. Vůbec jsem to neřešil. Vůbec jsem to neřešil. A v květnu najednou šup a cítím palce. Tak říkám, pane, sláva tobě, paráda, a jdu dál. A mohl bych z toho dělat katastrofický scénáře. My vydržíme hodně, skutečně vydržíme hodně. Nesmíme opravdu se zaobírat ptákovinama, ale důležitýma věcma. Tak jsem vás dneska chtěl pozbudit. Doufám, že jsem vás pozbudil, že jsem vás nedeprimoval. Tak se pomodlíme ještě. Tak pane, já ti děkuju za to, že tvoje žádné zkoušky nejsou nad naše síly. Děkuju ti, že dopouštíš zkoušky za to, nebo proto, že tříbíš náš charakter. Hledíš na to, co je v našem srdci. Nebo spíš nám ukazuješ, co je v našem srdci, hluboko v našem srdci. Protože při těch krizových situacích vyplavou na povrch věci, i které jsme si mysleli, že jsou dávno vyřešený. Pane, my ti děkujeme za všechny zkoušky, které v našem životě nás potkali a potkávají, protože ty vždycky z toho budeš oslavený a ty pro všechno máš řešení. Viděli jsme, pane, ty zázraky, které se staly, když Izraelci byli v bezvýchodné situaci. A ty jsi poslal křepelky, ty jsi poslal manu, ty jsi poslal vodu, ty nemáš problém vyřešit problém, nemáš problém. A ty pro všechno máš řešení, pane. A my to i přijímáme, tu tvoji výchovu, jak je napsáno, že ty nás vychováváš, jako otec vychovává své syny. A my nechceme utíkat od té výchovy, pane. My chceme skutečně tebou být vedený. Nechceme žádný zkratový řešení. Nechceme hysterický scénáře, chceme je odmítat. A pane, chceme vidět, že tohleto skutečně není tvoje řešení. Že to není řešení od tebe. Že to není věc, kterou ty by si poslal. Ale ty pošleš jasný konkrétní řešení. Ty pro všechno máš svoje řešení. A to najdem ve tvém vedení, ve tvém slovu. Že tě budeme hledat, že tě budeme prosit, že každý den k tobě budeme chodit a ptát se tě. A pane, my nechceme koukat na to, jak se naše tělo v jakém rozpoložení se nachází, ale naše zodpovědnost je to, aby náš duch nebyl vyhladovělý. Aby jsme byli jako Ježíš, který když se postil 40 dnů, tak ale jeho duch byl jako vykrmený bíček a hned věděl, jakým způsobem má odpálit ďáblovi. A my chceme, pane, aby nás ďábel opouštěl. My chceme, aby se dostal do situace, že bude muset zbalit všechny svoje fidlátka, protože všechny ty svoje zkoušky nebo všechny ty svoje maníry už vyzkoušel a už nemá nic, co by dál a nic s námi nezmůže a nehne s námi. A toužíme potom, aby jsme z těchto těch zkoušek a z toho odhlídnutí od sebe vyšli jako vítězi, vyšli jako posílený, vyšli jako ty, kteří skutečně budou v moci duchu chodit. A to je, pane, vůle pro tebe, aby jsme na mělníku chodili v moci ducha, aby jsme nechodili tělem, ale duchem, aby jsme byli mocně napojeni na tebe a mařili ty skutky ďáblovi, pane. A já věřím tomu, že nejdřív musíme mařit skutky ďáblovi ve svém životě a pak je následně mařit kolem sebe. Nechceme, pane, mít v ruce nůž na máslo, ale chceme mít meč. Chceme být ty, který nepřekvapí. Žádný problém, žádná nástraha nebo žádný věci, který by v našem životě byly nepříjemný a chceme je přijmout, pane, to, že ty se v těchto těch věcech oslavíš. Děkujeme ti, že žádnou zkoušku nedáš na naše síly a že znáš naše srdce, že znáš naše touhy, že znáš to, co vydržíme a že nás vychováváš jako dobrý otec a že ti v tom můžeme důvěřovat a že nás nikdy neopustíš a že jsi s námi až do skonání světa. Amen.
Tak díky, bylo to výborný. Já mám několik takových doplnění. Za prvé, jestli je tu někdo, kdo si myslí, že ve zkouškách, které jsou nad jeho síly, tak ti chci říct, žiješ ve lži. Žiješ ve lži a to je tvůj problém, protože tím říká, že Boží slovo neplatí. Písmo říká, že se nikdy nedostaneme do zkoušky, která by byla nad naše síly. Další věc je, podívejte se, jak Bůh měl připraveno řešení pro ty Izraelce. A Bůh má skutečně, v jednom žalmu je řečeno, že Bůh je naše pomoc v každém soužení už hotová. Já to mám rád, tenhle žalm, tohle slovo. Už je to hotový, už je to hotový. No jo, ale co když to řešení není podle našich představ? Mana, já chci ale něco jiného, tohle jsem ještě nikdy nejet. Tuhle chuť neznám. Co když to řešení toho problému je jiné, než jsem čekal? A tohle já nechci. Křepelky, no jak to dělat? To teď musím otrhat to peří, fuj. A ty fekálie z toho dostat, ty vnitřnosti, jo, a teď jsem od toho a krev, krev. Já to chci už zmražený, pěkně naporcovaný. Tohle já nechci, tohle řešení. Rozumíte? Někdy se urazíme. Eliáš u potoka Keritu, Bůh ho tam schoval před vražděním Jezábel. A jak se o něj postaral? Krkavci mu nosili každý den jídlo. No ale to přece není hygienický. Krkavci, no to nemůže být od Boha. To musí být všechno hygienický. A krkavci ty žerou mršiny a hnusy. No tohle, to není od Boha, to já odmítám. A já budu reptat. To není podle mých představ. Je potřeba, abychom brali skutečně ta Boží řešení a viděli je těma očima, pomazanýma očima, to je to, o čem mluvím často, že se hrozím toho prokletí, Bible to nazývá prokletí, že nevidím přicházející dobro. Bůh nám odpovídá, dává nám řešení, ale my ho nevidíme, protože my máme svoje vlastní představy, jak to řešení přijde. To třetí je taková osobní zkušenost tohoto týdne. Víte, jak skončilo ze strany Ježíše to pokoušení, nebo ta celá poušť? Jedním slovem. Ne? To je pravda, všechno to je pravda, vítězství, ďáblo, fiasko a tak dále. Ale čím skončila poušť? To taky, ale čím tak se tam podívejte. Chválou a děkováním, chválou. Poušť skončila chválou. Ježíš odchází z pouště a chválí Boha. Jemu se klaní, jeho chválí. To je konec božského, to je božský konec každý pouště, každý zkoušky. A jestliže my se nedostaneme do tohoto konce, no tak to zase opakujeme. Někteří lidé říkají, že Izraelci mohli projít tou pouští do zaslíbené země za 40 dní. A ještě to nechci teď rozebírat, byla varianta ze severu, ale tu Bůh kvůli tomu, že znal jejich nitro, ta byla ještě kratší, snad 2 týdny, tak tou variantou je nevedlo. Já jsem měl teď takovou zkušenost. Nechci to rozebírat, ale měl jsem problém se zubem, doktorka mi to zkoumala a zjistila, že je potřeba jeden zub vytrhnout, protože zlobí, prostě mi vylamuje ten druhej. A po rentgenu to bylo jasný. Takže objednejte se do Prahy na vytrhnutí zubu. No, tak co jsem udělal? Tak jsem šel vodní a hned jsem do té Prahy volal, ať už to mám za sebou. Tak jsem se domluvil teď na pondělí, žádný utíkání. Bylo to úplně na mě, kdybych tam šel za rok, nebo kdybych tam vůbec nešel. Tak jsem si to rychle vyřídil na tohle pondělí. Gabina se mě několikrát ptala, bojíš se? Já jsem říkal, já nad tím nepřemýšlím, k čemu mi to pomůže. Jo, nějaký ty scénáře. Takže jsme tam přijeli teď pondělí a trošku jsem byl nervózní, protože jsme hrozně dlouho čekali, 2,5 hodiny a já už to chtěl mít za sebou. A teď jsem si tam sedl a teď trošku jsem začal nad tím přemýšlet. Takže se do mě pustili, trvalo to asi hodinu. Nejdřív jsem si prohlížel to zanícení té doktorky, když mi to dělala, pak mi sama řekla, ať si radši zavřu oči. A to bylo velmi, velmi zajímavá zkušenost. Víte, co jsem dělal, když jsem zavřel oči? Já jsem chválil Pána. Co jinýho? Řeknu vám, ale to byla taková síla při tom. Takový uvolnění, vnitřní uvolnění, taková síla, tak zajímavá zkušenost. Hodinu mi to rvali, protože ten zub byl v kosti. Jak Petr mluvil o tom fit centru, jak odcházel, jak se třás, tak když mi to vyrvali, tak jsem se takhle celý třás a z nosu mi chrčela krev a sliny. Jo? A já chválil Pána. To bylo úžasné. To byla úžasná zkušenost. Úžasná zkušenost. Doktorka mi říkala katastrofický scénáře, co by se mohlo stát. Chválil jsem Pána a všechno se pěkně hojí a tak dále. Chválme Pána, chválme Pána, chválme Pána. Co jinýho? Co jinýho? I když jste úplně vyřízený, chválte Pána. Co jinýho dělat? Co jinýho dělat? No, tady je ta varianta, jak o ní Petr mluvil, těch Izraelců. A můžeme se z toho podělat. A nikam se nedostaneme. A furt chodíme dokola na poušti. Chválme Pána. To je cíl každý pouště. Chválit Pána. Takže já bych tady chtěl zakončit. Máme akorát 6. Já vám žehnám ve jménu Ježíše Krista, abyste byli chválou Boží slávy, abyste naplnili tohle určení, ke kterému vás Bůh určil, být chválou Boží slávy, abychom všichni procházeli zkouškama čelem, neutíkali předtím, nestěžovali si, nereptali, šli čelem vstříc problémům s důvěrou, že ty, Pane, máš pro nás řešení. A my chceme přijímat tvoje řešení, ne si vymýšlet svoje blbosti, svoje vlastní řešení, které jsou stejně k ničemu. A nebo reptat, že to není přesně podle našich představ. Pane, tvoje řešení je to nejlepší. I když je to skrze zobák krkavce, i když je to skrze něco, co jsme nikdy nezakusili a je pro nás úplně nezvyklý, jako byla ta mana, kterou vůbec neznali Izraelci. Slavíme tě, Pane. Slavíme tě, ty jsi dobrý Bůh a ty budeš z našeho života oslaven a vyvýšen. Amen.